สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Socialist Manifesto ของบาสกาซุนการาเป็นหนังสือสารคดีการเมืองที่ผสมระหว่างประวัติศาสตร์ความคิดสังคมนิยมกับข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์สำหรับยุคความเหลื่อมล้ำรุนแรงหนังสือไม่ได้เป็นเพียงคำประกาศอุดมการณ์ตามชื่อแต่เป็นการอธิบายว่าทำไมโครงการสังคมนิยมในอดีตจำนวนมากจึงล้มเหลวอะไรทำให้แนวคิดนี้ยังกลับมามีพลังในศตวรรษที่21และสังคมนิยมแบบประชาธิปไตยควรเดินหน้าอย่างไรในบริบทสหรัฐอเมริกาและโลกตะวันตกงานเขียนมีโครงสร้างจากภาพอนาคตเชิงจินตนาการการทบทวนประวัติศาสตร์ขบวนการแรงงานและรัฐสังคมนิยมไปจนถึงบทสรุปว่าด้วยการสร้างพลังทางการเมืองจากฐานล่างหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์ฝ่ายซ้ายและคนที่ต้องการเข้าใจว่าสังคมนิยมร่วมสมัยต่างๆจากภาพจำแบบเผด็จการหรือแบบทฤษฎีลอยอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณหนังสือเล่มนี้ใช้ประวัติศาสตร์สังคมนิยมเป็นโครงหลักมากกว่าการเป็นแถลงการสั้นๆจุดเด่นแรกของหนังสือคือการวางน้ำหนักไปที่การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของสังคมนิยมตั้งแต่ยุคมาร์กซ์การปฏิวัติรัสเซียประสบการณ์สังคมนิยมในยุโรปไปจนถึงการเมืองฝ่ายซ้ายอเมริกันในศตวรรษที่20มากกว่าจะเสนอสูตรสำเร็จแบบแถลงการบริสุทธิ์ภาพรวมนี้สำคัญเพราะซุนการาต้องการให้ผู้อ่านว่าสังคมนิยมไม่ได้เป็นเพียงอุดมคติสวยหรูแต่เป็นโครงการทางการเมืองที่เคยถูกทดสอบหลายครั้งและให้ผลลัพธ์หลากหลายหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนบทนำเชิงประวัติศาสตร์ที่พยายามอธิบายทั้งความหวังและความล้มเหลวในเวลาเดียวกันผลคือผู้อ่านจะเข้าใจว่าทำไมแนวคิดนี้ยังคงถูกถกเถียงอย่างหนักและเหตุใดการพูดถึงสังคมนิยมในปัจจุบันจึงต้องเริ่มจากการยอมรับข้อจำกัดของอดีตไม่ใช่การอ้างความสำเร็จแบบเหมารวมประเด็น2ซุนการาแยกสังคมนิยมประชาธิปไตยออกจากสังคมนิยมแบบบนลงล่างที่นำไปสู่ความล้มเหลวอีกแกนสำคัญของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าความล้มเหลวของสังคมนิยมจำนวนมากไม่ได้มาจากเป้าหมายเรื่องความเสมอภาคโดยตัวมันเองแต่เกิดจากวิธีการตั้งที่รวมศูนย์บังคับจากบนลงล่างและค่อยๆผลักการเมืองออกจากการมีส่วนร่วมของมวลชนซุนการาพยายามชี้ให้เห็นว่าหากต้องการหลีกเลี่ยงประสบการณ์แบบรัฐเผด็จการหรือระบบเศรษฐกิจวางแผนที่แข็งตัวสังคมนิยมต้องยึดการขยายประชาธิปไตยเป็นหัวใจไม่ใช่เพียงการโอนทรัพยากรจากเอกชนไปยังรัฐในนามของความเท่าเทียมตรงนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนฝ่ายซ้ายที่มักพูดถึงความยุติธรรมเชิงนามธรรมเพราะที่นี่ประเด็นไม่ได้หยุดแค่การกระจายผลประโยชน์แต่รวมถึงโครงสร้างอำนาจเสรีภาพทางการเมืองและการควบคุมจากฐานรากด้วยประเด็น3บทวิเคราะห์ทุนอัตลักษณ์และความเป็นปัจเจกในอเมริกาอธิบายว่าทำไมสังคมนิยมยังเจาะคนวงกว้างได้ยากหนังสือให้ความสำคัญกับเงื่อนไขทางสังคมของสหรัฐอเมริกาเป็นพิเศษโดยเสนอว่าความมั่งคั่งสัมพัทธ์วัฒนธรรมปัจเจกนิยมและการแตกกระจายของชนชั้นแรงงานทำให้สังคมนิยมไม่อาจเติบโตได้ง่ายเหมือนในบริบทที่มีพังมวลชนหรือขบวนการแรงงานเข้มแข็งซุนการายังพยายามอธิบายว่าความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติภาษาภูมิภาคและแนวคิดทางการเมืองที่หลากหลายทำให้ฝ่ายซ้ายอเมริกันมักไม่สามารถรวมพลังได้เต็มที่การวิเคราะห์ส่วนนี้มีความหมายเชิงยุทธศาสตร์เพราะชี้ว่าแค่คัดค้านทุนนิยมอย่างเป็นหลักการยังไม่พอหากไม่เข้าใจเงื่อนไขเฉพาะของสังคมอเมริกันก็จะไม่สามารถสร้างแนวร่วมทางการเมืองที่มีพลังจริงได้หนังสือจึงอ่านได้ทั้งเป็นประวัติศาสตร์และเป็นการสำรวจปัญหาการจัดตั้งในประเทศที่มีวัฒนธรรมการเมืองเฉพาะตัวประเด็น4บทเปิดแบบจินตนาการและบทสรุปเชิงยุทธศาสตร์ทำให้หนังสือเป็นทั้งภาพอนาคตและคู่มือการลงมือทำหนังสือเริ่มต้นด้วยภาพอนาคตเชิงสมมติของสหรัฐอเมริกาในแบบสังคมประชาธิปไตยมากขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเห็นผลลัพธ์ของการเมืองแบบสังคมนิยมในชีวิตประจำวันใช่รับรู้ผ่านถ้อยคำเชิงอุดมการณ์เพียงอย่างเดียววิธีเปิดเช่นนี้ช่วยทำให้แนวคิดนามธรรมกลายเป็นภาพที่จับต้องได้ทั้งเรื่องสวัสดิการสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจและศักดิ์ศรีของผู้คนจากนั้นตอนท้ายหนังสือจึงเปลี่ยนไปสู่ข้อเสนอเชิงปฏิบัติว่าฝ่ายซ้ายควรสร้างอำนาจอย่างไรผ่านสหภาพแรงงานการเมืองท้องถิ่นและการสร้างพรรคหรือขบวนการที่มีฐานมวลชนความน่าสนใจอยู่ที่หนังสือไม่อ้างว่ามีทางลัดแต่มองการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการยาวที่ต้องอาศัยการต่อสู้เชิงประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรมจึงมีประโยชน์ทั้งในฐานะการอ่านเพื่อจินตนาการอนาคตและเพื่อทำความเข้าใจกลยุทธ์การเมืองฝ่ายซ้ายประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะเป็นการประเมินสังคมนิยมอย่างจริงจัง ม่ใช่การยกย่องแบบไม่วิจารณ์สิ่งที่ทำให้ The Socialist Manifesto แตกต่างจากหนังสือรณรงค์จำนวนมากคือโทนการเขียนที่ยอมรับความพ่ายแพ้และข้อบกพร่องของขบวนการสังคมนิยมในอดีตอย่างเปิดเผยสุนคาราไม่พยายามลบความจริงว่าโครงการหลายแบบเคยก่อให้เกิดระบบราชการแข็งตัวการกดทับเสรีภาพหรือการบริหารเศรษฐกิจที่ไร้ชีวิตชีวาแต่ใช้ความล้มเหลวเหล่านั้นเป็นจุดเริ่มของการคิดใหม่ว่าควรสร้างซ้ายสมัยใหม่อย่างไรแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีความน่าเชื่อถือมากกว่างานที่มองประวัติศาสตร์ฝ่ายซ้ายแบบเชียร์เต็มตัวเพราะผู้อ่านจะได้รับทั้งคำอธิบายเชิงโครงสร้างบทเรียนจากอดีตและกรอบคิดสำหรับอนาคตในเล่มเดียวถึงแม้หนังสือจะไม่ใช่แถลงการณ์ที่สั้นและคมแบบที่ชื่อชวนให้คิดความยาวและความรอบคอบของมันกลับเป็นจุดแข็งสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจสังคมนิยมอย่างเป็นระบบโดยสรุป The Socialist Manifesto เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์ขบวนการแรงงานนักอ่านสายซ้ายที่อยากทบทวนสังคมนิยมแบบไม่ติดภาพจำเก่าและผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมแนวคิดเรื่องสวัสดิการทั่วหน้าและอำนาจประชาธิปไตยในที่ทำงานจึงกลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้งหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะมันไม่เพียงบอกว่าสังคมนิยมคืออะไรแต่ยังพาอ่านผ่านความสำเร็จความล้มเหลวและเงื่อนไขทางการเมืองที่ทำให้แนวคิดนี้เดินหน้าได้หรือสะดุดลงจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานประเภทเดียวกันคือท่าทีที่สมดุลระหว่างการปกป้องสังคมนิยมกับการยอมรับข้อจำกัดของมันอย่างจริงจังหนังสือไม่ขายฝันแบบง่ายๆและไม่ลดทอนประวัติศาสตร์ให้เหลือเพียงโฆษณาชวนเชื่อแต่พยายามวางกรอบใหม่ว่าซ้ายร่วมสมัยควรเรียนรู้อะไรจากอดีตหากผู้อ่านต้องการงานที่อ่านได้ทั้งเป็นประวัติศาสตร์สั้นวิจารณ์ทุนนิยมและแนวทางคิดเชิงยุทธศาสตร์หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนบาสกาซุนการา